Efa misy matetika dia manao adidy ny fiangonana, misesisesy ireny adidy ireny fantatsika, iarahana manaiky izany riavana. Tena maro tokoa ny adidy, ary raha mijery ny fiangonana efitsikaemba manokana dia tena fiangonany adidy. Dia tena maro tokoa ny adidy ataotsika, isana lahady dia misy adidy, misy valopy, misy rakitra, izay tsy maintsy ataotsika fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Fa tena tsara tokoa ny manolo tena fa tsy manolotra vola fotsiny. Izay ny sariana izaintsika. Tena faly tokoa isika mianakavy hoe tratra ny tanjona tamin'ny fetim-bokatra. Tratra ny tanjona dia rehefa nadidiana dia hoe tratra ny tanjona fa vitsy ny olona ny 7 Jolay. Be dia be ny antony mety mangatsiaka, mety hoe ny fanindry ny daty, ry zareo tarihanana koa nanao fetim-bokatra, ny tariana nao fetin'ny taranaka. Fa dia hita mihitsy hoe mety adinidinitsika ilay hoe manolo tena ne isika, tsy ny volantsika ihany ne no ilain'Andriamanitra efa ny tenantsika ihany koa. Izay ry havako, izay ny hafatra lehibe anankiray ihany ny hafatra izay ampitaina amintsika amin'izao fotoana izao, manolo tena ho an'Andriamanitra. Tsy mety le alefana ihany ane ny vokatra fa izay tsy hoany. Tsy mety izany, tsy hitak'Andriamanitra izany. Fa ny tenantsika mihitsy no miara-mivavaka, miara-miombina amin'ny adidy sy andraikitra ao amin'ny fiangonana. Zava-dehibe ny fahatongavantsika. Fa raha izany dia tsy fiangonana ny fiangonana, raha izany dia fikambanana. Ary izany tsy maintsy hisarihana ny saintsika fiangonana hoe rehefa misy ny fotoana lehibe tahaka ireny, fetim-bokatra, fetin'ny taranaka, andro lehibe, dia mifanome voninahitra, mifanaja isika. Ary atao zava-dehibe, tsy atao mifanindry amin'iny mihitsy ny raharaham-pianakaviana hoe feno 20 taona ranona tamin'io dia tsy tonge ry anona mianakavy. Ry anona moa dia tsy afaka mihitsy fa dia nisy an'izao tao aminy, fahoriana moa ny efa tsy fidiny. Misy zavatra dia ataotsika mihitsy a, hifaninana amin'ny datin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Oka re, sitrak'Andriamanitra izany, tena mampalahelo an'Andriamanitra izany. Ny olonane malahelo ihany ny mpitondra fiangonana. Nakaiza ranona, nakaiza ny fianakaviana izao mampalahelo, satria ao ilay fitiavana, ao ilay fifankatiavana, ao ilay fitandrona ny fihavanana, ny fiombonana. Mba tonga ny fiangonantsika ho fiangonana mifankaty. Fa Andriamanitra ny tena malahelo tokoa, satria ny zanany dia tsy niseho teo anatrehany tamin'ny fotoana izay tena nilana azy tokoa. Ilaina foanantsika anatin'ny fotoam-pivavahana, fa misy fotoanantsika dia tena miombona, ary zava-dehibe ry havana ny fiombonana. Eto ary ny ten'Andriamanitra mampatsiaro antsika ny taonantsika. Mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona. Ity tenantsika ity anie le fanatitra velona, le vola manahoana amin'izay fotoana izay, raha tsy miaraka amintsika olombelona manahoana le fanatitra amin'izay fotoana izay, maty. Alefako any ny volako, tratra ny tanjona, vitanay ny adidy, fa ahoana le fanoloran-tena? Ity tenantsika ity aloha no atolotra ho an'Andriamanitra. Masina. Ity tenantsika ity ny fanatitra masina atolotr'Andriamanitra. Ity tenantsika ity ny fanatitra sitrak'Andriamanitra andeha hiara-mivavaka, andeha hiombonaina amin'izany fanompom-pivavahana izany. Izany adidy miandry ny fiangonana izany. Andeha isika hijery ny famangiman-jòa. Ny valiteny voalohany dia hoe eka vakansa kosa ny, fa tena misy fotoana tena vitsy dia vitsy ny olona izay fampitondry, izay mavesatra manohitry ny fianakaviana amin'ny fotoana mahory azy. Izany dia hisarena nysaintsika hoe manolora tena ry havako amin'ireny adidy sy andraikitra ny antsoan'Andriamanitra. Tsy ny dekona sy ny lolona ihany ny tokony hamangiman-jòa, fa ianao izay mandre izany antso izany dia antsoina mba hiara-manatanteraka izany asa fanompoana fanoloran-tena masina izany. Izany ne ny fanompom-pivavahana ankasitrahan'Andriamanitra dia ity tenantsika ity, izao isika velona izao no anolo tena ho an'Andriamanitra, dia ankasitrahan'Andriamanitra izany. Mampahery antsika ary izany ten'Andriamanitra izany, ary mampatsiaro ny tokony hanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika eo anatrehany.